first of all,
we are ready, but at rhetorical level, at the political level, we need to say it.
Jā, mēs esam gatavi, bet politikas un retorikas līmenī mums tas ir jāpasaka. Līdz šim mēs esam dzirdējuši nelielu reakciju no Francijas ārlietu ministra, kurš teica, ka viņiem, starp citu, arī ir atomieroči. Bet vajadzētu, lai NATO ģenerālsekretārs iznāk un pasaka, ka kodolieroči ir ne tikai atsevišķām NATO valstīm, bet arī visa alianse ir apbruņota ar kodolieročiem. Mēs negrasāmies tos izmantot, bet par to ir jāatgādina, gluži kā to izdarīja Putins. Jo tagad eskalācijas sviras ir tikai Putina rokās. Tikai viņš lemj, kad uzspiest stingrāk, kad atkal atlaist, kad palielināt uzbrukumus un kad atkāpties soli atpakaļ. Mums arī ir jāsāk nedaudz labāk kontrolēt eskalācijas procesu. Tā var būt arī horizontālā eskalācija, piemēram, uzņemot Somiju. Bet tagad mēs ļaujam viņam izmantot atomieroču draudus, lai mēs neiesaistītos šajā konfliktā un viņa spēki varētu brīvāk rīkoties Ukrainā. Tas ir tas, kas mums būtu jādara labāk, un tas ir politiskā paziņojuma jautājums. It's a matter of a political statement.